гаворыць радыё Свабода. Сёння серада 14 ліпеня, у Менску 6 гадзінаў. У праскай студыі з выпускам навінаў Алена Ціхановіч, добрай раніцы. Кіраўнік місіі ЗША пры АБС Ян Келі выступіў з заявай аб парушэннях правоў чалавека ў Беларусі перад сталай радай АБС у Вене. У заяве гаворыцца, што ЗША адзначаюць сур'ёзнай занепакоенасцю, што працягваецца ціск і запалохванне, накіраваныя на незалежныя СМІ і палітычную апазіцыю ў Беларусі. Сярод падзеяў, якія выклікаюць найбольшую заклапочанасць, названыя: напад на актывіста маладой Беларусі Артура Фінкевіча пасля наведання ім пасольства ЗША, прэвентыўнае затрыманне братоў Каваленка ў Віцебску напярэдадні адкрыцця славянскага базару, канфіскацыя подпісаў за наданне вуліцам у Менску і горадні імя Васіля Быкава, допыты рэдактаркі сайту «Харты-97» і ператрусы ў яе кватэры і іншыя падобныя факты. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сёння плануюць сустрэцца ў Екатерынбургу на пасяджэнні расійска-нямецкай міжурадавай камісіі. Парадак дня ўключае пытанні еўрапейскай бяспекі, супрацоўніцтва паміж Расіяй і НАТА, Расіяй і еўрапейскім звязам, а таксама двухбаковы гандаль. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта, Мядзведзеў таксама збіраецца інфармаваць Меркель пра дачыненне Расіі, Украіны і Беларусі, а таксама пра супрацоўніцтва гэтых трох краінаў у справе забеспячэння паставак газу ў заходнюю Еўропу. Дарадца ў замежных справах украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча заявіў, што сёння ён перадасць пісьмо кіраўніка Украіны амерыканскаму прэзідэнту Бараку Абаму. Паводле Андрія Фіалкі, у лісце Януковіч заклікае да стратэгічнага партнерства, нягледзячы на тое, хто знаходзіцца ва ўладзе, пры любой геапалітычнай сітуацыі. Фіалка учора выступіў на дыскусіі ў інстытуце Брукінса ў Вашынгтоне. Шмат хто ў Злучаных Штатах выказвае засцярогі, што Украіна вельмі хутка перагледзела дачыненні з Расіяй пасля прыходу Януковіча да ўлады, які таксама заявіў, што адкладае планы далучэння Украіны да НАТА. Падчас свайго візіту на Украіну на пачатку ліпеня дзярсакратар ЗША Хіларі Клінтон заявіла, што дзверы НАТА адкрытыя для Украіны. Злучаныя Штаты заявілі, што іранскі вучоны Шаграм Аміры, які, як твердзіць Тэгеран, год назад быў выкрадзены супрацоўнікамі амерыканскіх спецслужбаў, можа без перашкодаў вярнуцца на бацькаўшчыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Філіпа Кроулі, Аміры апынуўся ў ЗША з уласнай волі і нішто не замінае яму пакінуць краіну. Брытанскія ўлады пазбавілі грамадзянства Вялікай Брытаніі Анну Чэпман, адну з дэпартаваных з ЗША на мінулым тыдні расійскіх агентаў. У Міністэрства ўнутраных справаў Вялікай Брытаніі заявілі, што мелі права прыняць такую пастанову, зыходзячы з грамадскіх інтарэсаў. На слуханнях у Нью-Йоркскім судзе дзесяцера арыштаваных пры канцы чэрвеня з падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі прызналі, што нелегальна супрацоўнічалі з расійскімі дзяржаўнымі органамі. Міністэрства фінансаў Еўразвязу пастанавіла дазволіць Эстоніі перайсці на еўра з 1 студзеня 2011 году. Эстонія стане 17-й краінай еўразоны і другім найменшым яе сябрам пасля Мальты. Ніжняя палата французскага парламенту падтрымала законапраект, які забараняе нашэнне ў публічных месцах адзення, што цалкам захінае аблічча. У першую чаргу гэтая забарона тычыцца ісламскага традыцыйнага жаночага адзення, паранджы і нікаба. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.